Perspektiva 202.
Perspektiva 202.
Večer ekipe 202-ke koje čine Miloš Georgijević, Žarko Vladetić, Draško Šarić i ja sam Milana Nikolić. Da li ste možda čuvali za nešto što se zove primenjeno pozorište? To je jedna od kreativnih metoda u radu sa mladima kojom se bavi i Demir Mekić. On je sociolog i trener, posebno je posvećen angažovanju u oblastima inkluzije, interkulturalnosti i ljudskih prava. Inače je saradnik Beogradskog centra za ljudska prava i mnogih drugih organizacija u zemlji i inostranstvu, ali ja mislim da on može mnogo bolje da priča od ove najave. Demire, dobroveče i mnogo ti hvala što si ovde.
Dobroveče, hvala ti što si me pozvala. Nekako pa meni je sam baš srećan.
Ja, što mi je milo. A šta si rekao dok smo se vozili liftom na emitovanje? Reci sad ako smiješ u program da čujemo.
Ja sam ti rekao da ja mrzim radio, zato što sam nekako stalno razmišljao kako zapravo glas nije neki aparat i način izražavanja koji je meni nekako svojstven, iako glasom, mislim, kako da kažem, koristim ga u radu dosta, ali da, mislim da malo mi je onako bila frka.
Ja mislim da ćeš ti do kraja emisije definitivno da promeniš mišljenje i vi ćete upoznati Demira onako kako ga ja poznajem, kao jednog nevjerovatno šaljivog i otvorenog mladog čoveka koji će definitivno preko glasa da nam prenese te svoje osobine koje ne možete da vidite. Mogu da vam kažem da je Demir jako srdečan, ali znate, ko što rekao smo, glas već mnogo toga prenosi. Demire, pa stvarno ja ne znam odakle mi da krenemo kad je reč o tvojoj biografiji. Možda da pričamo malo o tom pozorištu za početak, da uvedemo prosto slušalce u temu, kako primenjuješ pozorište u radu sa mladima i zašto je to toliko bitno kao kreativna metoda?
Pa zapravo ja se bavim jednom, najviše jednom metodom koji se zove teatar potlačenja. U stvari to je cela jedna metodologija i u okviru nje najviše koristim nešto što se zove forum teatar i teatar slika. A pošto sam nekako još od srednje škole kao neki vršnjački edukator, a posle toga kao neki edukator, facilitator, trener, omladinski radnik i tako dalje, kako bi sad sve to nazvali, sve te etikete, zapravo ja sam krenuo da radim s mladim ljudima i nekako ono što sam ja nekako video jeste da zapravo ta vrsta rada je nešto što je njima mnogo svojstveno, nešto što bi rekli radi posao. Teatar potlačenih je jedna od metodologija koja zapravo se trudi da temu opresije, moći u društvu i sve ove stvari koje se tiču inkluzije, potlačenih grupa, marginalizovanih grupa, nekako dovede i iskaže nekako da promeni u tom smislu da ide ka nekom boljem društvu i da iskaže kroz dramski jezik. Tako da to funkcioniše tako što radite sa određenom grupom, u ovom slučaju najviše sa mladima radim, i sa njima zajedno definišete koji su to društveni problemi koji njih zanimaju i kroz neki dramski pozorišni jezik oni pokušavaju to da iskomuniciraju sa širom javnošću.
Pričat ćemo u nastavku o tome kako mladi doživljavaju sve te momente, zato što verovatno kroz taj dramski oblik možemo mnogo više da se izrazimo jer smo udaljeni i ne mislimo da pričamo o sebi, ali kako to na tebe utiče? Ti si neko ko vrlo često tu, što kažu, vuče konce, ti si neko ko mora da sačuva hladnu glavu i kad su velike emocije u pitanju. Kako uspevaš to da izvedeš?
Jao. Pa čini mi se da smo pre emisije dosta otvorili nekako lično te stvari i pričali smo o tome. Pa jako je zahtevno i teško. Teško je u tom smislu da vrlo često sve su to teme koje nas okružuju. Teatar potlačeni generalno priča o društvenim temama, koliko god da su one lične, koliko god da svako kaže neku ličnu stvar, nekako se one trude postaviti u jedan društveni kontekst. Tako da sve nas to potresa. S druge strane, neki mladi ljudi se tu otvaraju. Morate da znate kako da, hendlujete ili kako da se nosite sa time. Tako da mislim da to dolazi sa iskustvom, ta vrsta granica, ta vrsta toga koliko zapravo to sme ili ne bi trebalo ili bi trebalo da ode u taj neki terapijski pravac, što možda ne bi trebalo time da se prosto igrate, prosto da imate određene granice koje zapravo dolaze stvarno iskustvom i radom sa dosta, dosta grupa mladih.
Mi ćemo o tom iskustvu slušati u nastavku, slušat ćemo naravno i o mladima i o tome kako njima i koliko znači teatar potlačenih. Vi nam naravno pišite 064-020-220 kao i društvene mreže 202 koje možete pronaći pod ETB Beograd 202. Music, Mekić je sa nama u Perspektivi iz Beogradskog centra za ljudska prava, mada je to samo jedna od organizacija sa kojima on sarađuje, stvarno ima bogato iskustvo i bavi se baš onim što mi zovemo omladinski rad. Dakle, radom sa mladima, upoznavanjem tog njihovog sveta i nekako osluškivanjem njihovih potreba i želja na kreativan način, a jedan od tih načina izražavanja je i teatar potlačenih. Tu smo temu malo čas načeli. Demir, ti si govorio da tebi nije baš lako kad tu svašta ispliva na površinu, jer je to jedan vrlo direktan kontakt sa mladima. Šta se sve događa, šta sve ispliva kada se napravi nešto što je predstava u okviru teatra potlačenih?
Pa zapravo, sama predstava da bi se napravila, potrebno je proći kroz jedan proces koji podrazumeva set nekih vežbi, igara, različitih dramskih tehnika kroz koje oni bi trebalo da prođu. Ja sam primarno zapravo sociolog, tako da svemu što pristupam, osim tog teatarskog dela gde sam ja išao na neke obuke i tako dalje, zaista se trudim da proniknemo u srž tih nekih društvenih problema. Kad o tome pričate, ne možete da nekako zaobiđete neke lične stvari, lične priče, i najčešće se te priče i prikazuju. Tako da kada neko krene od nekih osetljivih tema, da govori o osetljivim temama, kada angažuje svoje telo, a nekako čini mi se da smo mi kultura koja nije mnogo telesna, nekako zanemarujemo taj deo, i onda kada malo angažujete telo, svašta nešto izlazi i na nekom energetskom i telesnom nivou, razne stvari, razne teme se zapravo otvore. Tako da mladi vrlo često, ne znam, od onoga da nam je teško da se ocepimo od samog sebe, pa da imitiramo neko, ili glumimo, ajde, predstavljamo, da kažem, nekoga ko je ili neko ko je možda nasilnik ili neko ko je potlačen i tako dalje. Znači, razne granice naše, ograničenja u igri samo, jer je pozorište, jeli, igra. Tako da razne stvari se dešavaju zapravo. Ne znam šta bih ti izuzeo kao neke bitne stvari, možda mogu neke primere u toku emisije da ti ispričam kao vrlo zanimljivo.
Da, ako nam ostane dovoljno vremena, možda je sada bolje da posavetuješ, jer ti možeš baš dosta iz tog iskustva da podeliš sa drugima. I ukoliko mladi ljudi koji se možda za to interesuju, ili generalno im je teško da se na bilo koji način izlože tako javno, ili da govore o sebi, ili da bilo šta učine što će da ih nekako ogoli, učini ranjivima, šta uraditi u takvoj takvoj situaciji kada se neko recimo rasplače, jer mi nikad ne znamo koje su tačke u nečijem biću trusna područja, gde ne smemo da pipnemo. To može da bude neka potpuno bezazlena konverzacija ili situacija koja može nekoga jako da zadrma iz korena. Šta onda raditi?
Pa kao prvo, recimo, evo danas sam bio na jednoj radionici gde sam prezentovao film koji smo mi radili, to je animirani film, koji smo radili zapravo mladi iz Srbije i mladi iz Sirije, Afganistana, Irana i tako dalje. I onako malo je osjetljiviji, možda emotivan. I sećam se da je jedan dečko u jednom trenutku rekao, ja kažem, imate neke komentare, kaže, joj, ovo mi je malo creepy, prošla me i jeza. Nekako imam osjećaj da posljednjih godina sama emocija i to što doživljavamo nešto je već u startu kao, jao, kuku, šta ćemo sad? Tako da, neko ko radi sa mladima, kao prvo, naravno, trebalo bi da zna neke tehnike, neke načine na koji, ako se neko, što bi rekli, rastavi, kako ga sastaviti, to je prva stvar. A druga stvar, ne plašiti se toga, u smislu ne ići namenski ka tome, ali ako se to desi, mislim, ako se vi plašite koji vodite neku grupu, ne znam onda čemu poenta. Znači, trebalo bi da se ne plašite, da prosto znate kako s tim dalje. I mislim da je to deo nekog učenja. Smatram da neke neformalno učenje, opet kažem, ne po svaku cenu, ali neformalno učenje nudi taj deo da do promene dolazi zapravo i do promene u emocionalnom odnosu prema stvarima. Ne samo kognitivno. Mislim, mi danas možemo kognitivno sve da vidimo na Wikipediji i na Googlu. Ali šta doživljamo u vezi s tim? Kako ćemo promeniti neko svoje ponašanje ako smo samo čuli šta bi trebalo?
Mislim da ti možeš baš onako dragocene savete da daš, i ne samo savete, nego ja sam imala prilike da te vidim i kad radiš, koliko zapravo ostvariš neki kontakt sa mladima i koliko se oni nekako priklone, koliko imaju poverenja i neke povezanosti sa tobom, o tome ćemo govoriti u nastavku. Vi nam slobodno pišite ukoliko imate neka svoja iskustva gde vam je bilo teško da se otvorite, ako ste nekada radili na nečemu sličnom poput teatra potlačenih, podelite to sa nama 064 020 200.
Beograd, 202. Perspektiva 202.
A u perspektivi Demir Mekić iz Beogradskog centra za ljudska prava, on je inače sociolog, ali se pre svega bavi trenerskim poslom, dakle bavi se mladima i omladinskim radom i radionicama, svim onim stvarima koje su uglavnom bliske mladim ljudima koji su tako naklonjeni nekim aktivističkim delovanjima, želji da nekako promene svet na bolje. I razgovarali smo o teatru potlačenih i o tome kako mladi reaguju kada u ceo taj proces uđu, koliko toga se otvara. Međutim, Demire, nekako smo preskočili jer smo odmah otišli u taj emotivni svet. Kako zapravo funkcioniše Forum Teatar i Teatar potlačenih?
Zapravo Teatar potlačenih je metodologija, jedna od tehnika koja je nekako najpoznatija je Forum Teatar. Znači, ona se koristi u raznim kontekstima. To znači da ona može da se koristi u bolnicama, zatvorima, bilo gde gde su ljudi, ne zgrade, što bi rekla naša koleginica i drugarica. Funkcioniše tako što radite sa jednom grupom ljudi, ja najčešće radim s mladim ljudima, krenete sa njima da definišete neke društvene probleme, idete ka tome na koji način oni bi mogli da reše te probleme i osnažujete ih tim dramskim, kroz dramske vežbe, dramskim jezikom, da zapravo probaju da menjaju te neke situacije u kojima se možda nalaze zaglavljeni itd. Znači, to su neke situacije, najčešće se priča o moći i opresiji, uopšte društvenim problemima. I na kraju kada dođu do nekog ajde kažem, komada, da li to bila predstava, scena ili bilo šta, oni izlaze sa time ka javnosti. To znači da oni predstavljaju te scene ili predstavu koja je interaktivna. Dosta ljudi Forum Teatar, odmah kad kažete Forum Teatar, povezuju sa tim interaktivnim delom, koji je zapravo tek poslednja stepenica u tom celom procesu. A to znači da neko predstavi tu predstavu ili scene i da onda publika zapravo umesto glumaca ulazi na njihovo mesto i pokušava da reši probleme, najčešće društvene i lične, probleme koji su prikazani u sceni.
Malo čas sam kazala da sam primetila kada radiš sa mladima koliko se oni zapravo nekako i vežu za tebe, koliko umeš da pronađeš za svakog od njih jezik i nekako mislim da si zbog toga jedan od omiljenih trenera koliko sam mogla da primetim. A zanima me što se dešava na tim radionicama, kakve se primere, malo čas smo to pomenuli, da možeš zapravo nešto i da podeliš, da ne bude da su to stalno neke strašne emocije koje nužno vode ka nečemu lošem ili otvaranju nekih ponora u nama, nego ima tu svačega naravno.
Pa ima od igre, mislim, nekada cilj može da bude, takvih radionica može da bude samo igra, može da bude samo oslobađanje na nekom nivou. Ima dosta stvari, zapravo meni ovako kad me neko pita, pošto radim više od 10 godina sa mladima, nekako mi je teško da izdvojim, ali jedna od stvari recimo koja je vrlo specifična kao neka vrsta povratne informacije meni gde su mladi danas, recimo jeste bila jedna situacija kad sam radio sa mladim pravnicima i pravnicama i onda smo radili zapravo kako mi vidimo društvo danas i to smo radili kroz neke moju omiljenu tehniku teatar slika, isto tehnika iz teatra potlačeni. I onda su oni prikazali kako vide društvo danas, sa sve nekim grupama, individualcima u grupi i tako dalje, marginalizovanim ili nekim više moćnim ili manje moćnim grupama. A onda kad sam im rekao, ok, kako je sad idealna slika ovoga? Kako bi vi sad idealno prikazali jedno društvo, kako, u kakvom bi možda voljeli da živite. I dešava se to da sljedećih pola sata zapravo oni ne mogu da dogovore kakva je to idealna slika. Meni je to bila takva povratna informacija gde sam razmišljao, Bože, znači mi smo zaista dobri kao društvo u dijagnostifikovanju problema, ali kad je u pitanju ponuda nečeg novog, čini mi se da smo zaglavljeni. I naravno da mladi ljudi su u istom stanju, ako ne i gorem, zato što se oni dodatno suočavaju sa nekim drugim stvarima koje su vezane za to, te godine ili za pripadnost određenoj nekoj još grupi.
Možda to može da bude jedna vrsta podsjetnika da treba da obratimo pažnju na lepe stvari. Kad bi nas neko pitao da napravimo šta je to lepo u našim životima, možda bi nam bilo malo teže, a ovo loše znamo vrlo dobro da napravimo u svakom trenutku. Eto, dakle, kad ste u prilici uvek onako na papir, makar u glavi, na neki tako fiktivni papir, šta je sve to lepo i dobro i kako je to lepo i dobro napraviti da bude još bolje, a ove loše stvari koje nas zabrinjavaju, pa to možemo nekad malo i da zaboravimo, a posebno uz muziku. Pišite nam slobodno 4 0 200 200.
Call it out around the world. Are you ready for a brand new beat?
Perspektiva 202.
Demir Mekić, kod nas u studiju 202. Znate da u perspektivi dominantno razgovaramo baš o mladima, dakle nekako pokušavamo da saznamo, da oslušnemo kakve su to generacije koje dolaze, kakve su generacije koje su sada mlade, šta ih zaista zanima i različite odgovore ovde čujemo. Kad ja postavim to pitanje, nekako upravo to i želimo, neku opštu sliku koja naravno uvijek bude negde i subjektivna i emotivna. Demire, ti si trener i sociolog i neko ko baš ima jako mnogo dodira sa različitim grupama mladih, sa različitim godišnjima, da tako kažemo. Šta primećuješ kod mladih? Kakvi su?
Jo, to je nezahvalno pitanje. Jako smo nekako dosta zajedno pričali o tome i neformalno, ali nezahvalno je, znaš, u kom smislu? U smislu da prvo, mladi su grupa koja se uzima kao grupa zato što zbog neke, prvo zbog godina, zbog nekih specifičnih stvari s kojima se suočavaju u tim godinama. Ali s druge strane, unutar tih mladih postoje grupe s kojima sam ja, hvala Bogu, dolazio u kontakt i dosta radio, ne znam, izbeglice, migranti, mladi koji su u riziku u bilo kom smislu, i tako dalje i tako dalje. Onda devojke, mladići, sve to nekako čini mi se neke specifičnije stvari koje su unutar tih grupa i s kojima se možda, problemi s kojima se možda suočavaju. Mogu da pričam o trendovima u tom smislu da postoje neki određeni trendovi koje ja možda primećujem posle nekih 12 godina ili tako nešto rada sa mladima, a to je recimo, kad pričamo o pozorištu i kad pričamo o perspektivi kada radite s nekim, a to podrazumeva taj radi neku upotrebu, da kažem, tela, emocija i tako dalje, postoji taj jedan, čini mi se sve više, taj problem kao prvo prisutnosti, ne fizičke, nego mentalne, znači sve više izazov zapravo da mladi ljudi budu zaista tu, da ne gledaju telefone, da nisu negde odlutali u svojim mislima i tako dalje. Tako da taj fokus zaista jeste tema, čini mi se, ovog veka. A druga stvar što ja primećujem posebno kada koristim forum teatar jeste telesnost kao takva. Mislim da mladi nekako sve više gube vezu sa nekim bazičnim stvarima, sa telesnošću, baš zbog toga što smo stalno, ne samo oni, neću da pričam o njima kao nekim krivcima za to, nego prosto svi smo sve više pored računara, nemamo dodira, čini mi se, sa sopstvenim telom, a onda samim tim kao da postanemo sve nesposobniji za odnos, za fizički kontakt i za uopšte kontakt sa ljudima. Tako da to zapravo su trendovi koji zahvataju i mlade ljude. Druga stvar koja je vrlo bitna jeste da mladi, kada pogledate prvo naše društvo i državu i uopšte tu ekonomsku stranu, dolaze u razne iskušenja. To je u pitanju zaposlenja, to je u pitanju kako sada, kako izgraditi neki svoj život. I to su sve neke stvari koje su se, činim se, ophrvale na mlade ljude. I samim tim dovode i do toga da, recimo, stvari kao što su umetnost, kultura, bavljenje sobom, mentalna neka higijena i tako dalje, zaista dolaze u drugi plan. Znači, prvi plan je egzistencija, prvi plan je nešto vrlo onako bazično, a ovo sve se nekako predstavlja kao gubljenje vremena. Čini mi se da smo u ovom društvu generalno, ono kad pričamo kultura ili ekonomija, da smo se mi odavno odlučili za ekonomiju zato što nam prvo treba ta egzistencija. Tako da mladi su zapravo u tome, čini mi se.
I možda imaju one osjećaj da kad ih zanima umetnost ili kultura, to možda i nije najbolje i da nešto ne valja sa njima, da su nekako pogrešni, ali eto, čuli ste Demira i znate da sada znate zapravo da postoji i teatar potlačenih i Demir koji sve to radi na neki jako lepi i topao način i definitivno ne grešite ukoliko vas zanima sve što ima veze sa tom šarolikošću, na kojoj god da se strani sve u redu, samo treba pronaći ravnotežu. 064-020-200, pišite nam slobodno.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boot, a long brown hair. She's so sweet with her. Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair, she's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? We'll be right back.
sobu, palim svetlo, u ogledalu sam sam. Skinam kaput, kačim šal, hladan vazduh, pije znoj. Sedim sam u ogledalu, moj bes igra u njoj. Ovo je moje misli, moji misli, moji misli ples. Ovo je moji misli, moji misli, moji misli ples. Ovo je moji misli, moji misli, moji misli ples. Ovo je moji misli, moji misli, moji misli ples.
Perspektiva 202.
Piše nam Zoki, kaže, Demire, svaka ti čast. U najkraćim crtama si dao dijagnozu u ovom našem vremenu. Hvala ti. Hvala i vama najlepše na poruci. Mogu da se složim s vama, samo da bih rekla dijagnozu. Ja bih rekla nekako presek, ali dobro, imam, mislim, zaista poštujem i vaš ugao gledanja. Čini mi se da Demir ne samo da je napravio taj jedan tačan presek šta doživljava i šta vidi, nego zapravo daje jedan ogroman doprinos. Čini tu promenu za kojom svi vapimo da bude nešto dobro, da izađe dobro iz tog našeg truda. I pošto smo razgovarali malo čas, Demira, da ti definitivno imaš taj neki uvid u svet mladih koji je mnogima zatvoren, prosto ne znamo šta misle, šta žele, ali vrlo često donosimo odluke o njihovo ime. Volila bih da znam, da svi znamo, naravno, šta je to što je mladima bitno i da li im je bitno šta drugi misle o njima.
Čini mi se isto da je nezahvalno da govorim o tome, iako mislim da je bitno da se priča o tome, ali je nezahvalno u smislu, u suštini, kad radite s mladima, ono što im je bitno vi saznate u toku rada. Ono kako ja radim jeste da najčešće, bar prvi neki deo tih radionica, treninga, što držim, zapravo se odnose na to da shvatim šta je zapravo, šta je ta potreba, šta su ti društveni problemi o kojima pričamo, šta je to što je njima zaista bitno u njihovom društvu, u njihovoj zajednici. Tako da nekako tu dobijam, opipavam i vrlo često se to i razlikuje, ali na kraju krajeva ako pogledamo, zapravo one neke univerzalne stvari ostaju iste. A to je, svi želimo da nas neko poštuje, svi želimo da ne budemo diskriminisani ni na koji način, da budemo prihvaćeni, svi, tako i mladi ljudi naravno. Ono što se dešava jeste da vremenom, baš zato što im je bitno da šta drugi misle o njima i tako dalje, te njihove potrebe i one bitnosti, da kažem, nekako može da se desi da odu u nešto što je lažno, u smislu da predstavljamo nešto što zapravo nije. To jeste da nam je bitno da smo glavne face u gradu, da nam je bitno da smo u školi nekog koga se neko plaši i tako dalje i tako dalje. To su neke, kako da kažem, ako površnije bitnosti koje nisu suštinske i vrlo često dolaze iz nekih strahova mlade osobe da li će biti prihvaćeno u društvu.
Je to ono što sam ja bila mala metalka u srednjoj školi? To je to.
Pa to je pripadanje već nekim podkulturama, grupama i tako dalje. To nije na taj način. Mislim na onaj način da zapravo koristimo neke moći u određenoj grupi, za moć u smislu da li fizičku, da li neku drugu, i prikazujemo da nam je to jako bitno. Zapravo nam je bitno da nas neko vidi, da komuniciramo normalno s nekim, vrlo često tako i s mladim ljudima.
I naravno, mislim da nam je negde najbitnije da nas neko voli i da mi nekog volimo, dakle da taj neki najtopliji deo u nama bude stalno nahranjen, da znamo da smo nekome važni. A ovo sam se našalila na svoj račun zato što nekako imam osjećaj da se ceo taj segment, kako se mladi vezuju za određene tačke ili grupe, šta god da si ti rekao, može nekako da nas odvede u neki pravac da izgubimo ono što zapravo jesmo, odnosno da nikada ne saznamo šta je to što nas vodi, što bi trebalo, čim bi trebalo da se bavimo. Uvijek se šalim pa govorim, neko od nas možda jeste dobar stolar, ali to ne zna, zato što nas društvo forsira i govori nam da bi trebalo da diplomiramo na nečemu, da se negde nečim bavimo, i stalno sam, uzimam sebe za primjer, nekako računajući da se ti osjećaš u tome prijatno, jer i sam sebe često koristiš kao primjer, zato što želim da mladi znaju da smo mi deo njih i da se mi ne postavljamo ni na jedan način, zato što imamo možda malo veće životno iskustvo, jer samim tim što smo stariji, naravno, i uslovno rečeno pametni smo, mudri smo u tom iskustvenom smislu, ali nismo bolji od njih i vrlo rado volimo da se, kako da kažem, da se prisjetimo kako nam je bilo kad smo bili deo tih subkultura, kad nam je bilo bitno šta smo obukli, kako smo se našminkali.
Mislim da je samo bitno da kada radimo sa mladim ljudima, kada se obraćamo, sad kad kažem mladim ljudima, generalno svakom čoveku, ali sa mladim ljudima je to, da kažem, kritično, zato što se vrlo često postavljamo u komunikaciji sa njima, ja znam šta tebi treba. Ili sa nekim marginalizovanim grupama, isto tako većinsko društvo zna da radi. Tako da sa mladim ljudima ono što je bitno zaista jeste dvosmerna situacija. Dakle, slušati šta vam je bitno. Čak i ako se nama čini to malo glupo, bez veze, ovako, onako, iz naše perspektive, ja zaista, moj stav, ovo je sad vrlo profesionalni etički stav, jeste da u tom trenutku kada radim s mladima, oni najbolje znaju. Koliko god da se ja ne slažem ili šta god, ja ću truditi se možda da, što bi rekli, okrenem na svoju vodenicu, u smislu da probam, ako su neke problematične vrednosti u pitanju, da probam da im ponudim nešto drugo. Ali da ukoliko ja edukujem mladog čoveka, da recimo bude otvoreniji ka različitim kulturama, kad pričamo o interkulturalnosti, ako ja njega edukujem i onda mu, ili nju, kako god, ili neke druge rodnosti, moram i to da naglasim, ako ja tu osobu edukujem i želim da je samo usadim isto tako tvrd sistem verovanja, bez građenja kritičke svesti, onda to nije zapravo prava edukacija. To je zapravo neka vrsta prenošenja ideologije koja je sad možda univerzalno i vrednosno ovde bolja, ali je isto tako i ideologija. Mislim, isto je tako nešto što bi trebalo i neko očekuje da ti mladi prihvate bez pogovora. A mislim da je ideja da zapravo budu svesni da u svakom trenutku istu tu moju radionicu, istu bilo šta, bilo kakvu vrstu edukacije mogu da kažu, stani, meni ovo baš se i ne čini okej. Okay.
Ne leži mi možda za mene nešto drugo.
Da.
To je dakle pitanje izbora i naravno to da je na nama, uslovno rečeno na nama, meni, tebi, drugim ljudima koji rade dobre stvari, da naučimo mlade da je sasvim u redu i da treba da razvijaju kritičko mišljenje i da treba da ispituju terene šta je ono gde je njihovo podneblje, gde će oni najbolje da se iskažu, ko što sam rekla malo čas, nikad ne znamo ko sve čuči u nama, kakva sve profesija i kakav sve potencijal, pa eto, samo napred istražujte slobodno. Znate, već kazali smo da je sa nama Demir Mekić, on radi zaista super stvari, pa možete da zapamtite ime i da pogledate, možda vas nešto zainteresuje. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's blood and open. It's the preacher and the prophet and your blind devotion. There's something breaking at the brink of every wall. It's all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covering all the colors and lights. Where the runaways are running the night. Possible comes true. It's taking over you. Oh, this is the greatest show. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop us now.
202.
Perspektiva 202.
Moramo brzo da vam mašemo. Demir Mekić je bio s nama u Perspektivi, ali pre nego što vam definitivno mahnemo, Demir, jedna brza preporuka za mlade.
Brza preporuka bi bila istražujte sebe. Postoje razne stvari pored formalnog obrazovanja, tako da eto neka krenu tako što će istražiti malo šta omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava radi i nek nam se pridruže.
Ja se pridružujem preporukama, hvala ti mnogo Demire, bit ćemo u kontaktu, znamo sve što radite i pratimo i podržavamo naravno, a vas pozdravlja ekipa 202 koju čine Miloš, Žarko, Draško i Lana, sledi oblak u Bermudama.